halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo 30 bisha August waa 4 sanadka 2015 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22ka FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeyna voasomali.com idaacadeena waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidle iyo anigoo ah Xuseen Barre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeedan fiidnimana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhii doona dalka Kenya.
Waraysi khabiirada ayaa ka dhacay isteel hoosta Nairobi. Markaas ayaan tagay meerka baad waxaan ka maynay xeenaha xeena hulu Kenyaatka. Anigu gudbiyay warbixin ee safiirka marka kula soo magacaabo wadankiisa lagu soo dhiibay madaxweynaha Soomaaliya ka timid.
Waxa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan gudoomiyihii degmada Janaale oo xalay ay dileen dab laylo malaynayo Al-Shabaab.
Kooxihii macrafta dilay waxay ahaayeen kooxo macrafay aan si naxariis leh u dilay ahaayeen, waxay kala soo baxeen gurigiisa sidana loo macrafay xaqiijiyey. Meeshii waa suuq xireen, gurigii ugu tageen ee suuq xireen ee soo qaxayeen barxadda keeneen oo gurigii lagu ciyaarsiina loo sheegay.
Doodiga meediyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay soo gaareen maamulka howlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM in ay dad rayid ah ku dileen gobolka Shabeelle Hoose. War saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM ay howlgallo nabad ilaalina wadeen islamarkaana ay Al-Shabaab soo weerareen koloniyo sahay u siday ciidanka AMISOM kadibna ciidamadu ay istifaaceen. AMISOM ayaa sheegtay in ay la kulmeen odayaasha deegaanka islamarkaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. War saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in dadka deegaanku ay codsadeen in la raro saldhig ay AMISOM ku leeyihiin goob u dhexaysa Muqdisho iyo Marka. Laakiin war saxaafadeedka ayaa sheegay in AMISOM ay codsigaasi diiday maadaama oo sida ay sheegeen goobtaasi ay ahamiyad u leedahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dhinaca kale war saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in la bilaabay dembi baaris la xidhiidha sidii ay wax u dhaceen, waxaana loo yeeray taliyihii AMISOM ee u qaabilsanaa agagaarka Marka si su'aalo looga weydiiyo sida ay wax u dhaceen islamarkaana loola xisaabtamo. Ugu dambeyntii AMISOM ayaa sheegtay in dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay kalana shaqayn doonaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan Marka.
Ciidamo taageersan madaxweynaha dalka Yemen, Cabdi Rabu Mansuur Al-Haadi, ayaa dib u qabsaday saldhig military oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada xuutiyiintu maanta oo Salaasa. Ciidamadan ayaa wali sii wada dagaal ay dib ugu riixayaan xuutiyiinta iyagu ku qasbay in Mr. Haadi uu dalkaasi isaga cararo bishii Maarch ee lasoo dhaafay. Dagaalyahanadan dowladda taabaxsan oo ay duqeymo dhinaca hawada ku taageerayaan iskaashatada uu Sacuudigu horkacayo ayaa qabsaday saldhig military oo ku yaala meel qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada Cadan. Saldhiggan ayaa ahaa saldhig dhinaca sirdoonka muhiim u ahaa oo ay dowladda Yemen lahayd, islamarkaana ay isticmaali jireen ciidamada Maraykanka ee gobolkaasi ka fuliya duqeymaha ay geysteen diyaaradaha aanay cidina wadin ee daroonka, gaar ahaana weerarada ka dhankaa Alqaacidadii gacanka carbeed. Iyagoo kaashanaya taageerada dhinaca cirka ay u fidinayaan isbahaysigaasi Sacuudigu horkacayo iyo shixnad hub ah iyo gaadiid dagaal isugu jira oo ay siiyeen Sacuudiga iyo Imaaraadku, ayaa ciidamada daacadda uga madaxweynaha Haadi ay horumar ka sameynayaan dagaalka iyagoo dib u qabsaday bishii lasoo dhaafayna magaalada Cadan. Laakiin xuutiyiinta ayaa weli gacanta aha ku haya dhul ballaaran oo ka tirsan dalkaasi Yemen oo ay ku jirto caasimada Sancaa oo ay qabsadeen laba muddo dheer ka hor.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo Salaasa in 12 waddan ee ka wada xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaala badweynta Pacifica ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madanbays ah, hase yeeshee ay arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo. Mr. Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo. Mr. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uu fursad dhaqaale u abuuri doonin dalalka ku lugta leh, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaaga xalal mirashada iyo isla xisaabtanka. Wadaxaajoodyadan ayaa soo socday muddo 5 sano ah.
xogaya guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqasho ku jooga aqalka cad ee dalkan Mareykanka maanta Salaasa halkaas oo ay wada hadal kula yeelanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama afayeenka u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha iyo waliba xogayaha guud ee qaramada midoobay ka wada hadli doonaan qodobba ay ku jiraan isbeddelka cimilada adduunka colaadda military ee dunida ka socota iyo xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan Syria iyo Lebanon kulankan maanta dhexmaray labada mas'uul ayaa ku soo beegmaya iyadoo labadooduba ay bilaabeen ololayaal laba barnaamij oo kala duwan oo arrimaha bulshada khuseeya isniintii shalay Mr. Obama ayaa wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ku waajahan dhimista wasakhda kaarboonka hawada lagu sii deynayo gaar ahaan warshadaha tamarta ee Mareykanka marka la gaado 2030 Mr. Ban ayaa isaguna dhinaciisa u ololeynaya heshiiska cusub oo laga gaaro horumarinta dunida oo xaddi ay gaareen 193 dal oo ka mid ah qaramada midoobay.
Halka degsiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Safiirka cusub ee Soomaaliya u magacowday dalka Kenya Jamal Hassan ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga safiirnimo u gudbiyay madaxweynaha waddankaasi Uhuru Kenyatta. Safiirka ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada waddan. Magacaabistan ayaa ku soo aadaysa xilli labada waddan ay la wada dagaalamayaan weerarada ururka Al-Shabaab iyo xaaladda 100,000 ee qaxootiga Soomaalida ah ee ay dawladda Kenya doonayso inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. Arrimahaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay safiirka cusub ee Soomaaliya u joogi doona Kenya Jamal Hassan. Waxaana ugu horeyn uu weydiiyay tegitaankiisa qasriga madaxtooyada ee Kenya.
Aad baan mahadsantahay Haaruun. Maanta subtoonkis waxaan imaanayaa waxaan tegay State House-ka ayaan geeyay. Anagoo dhowr safiir ah oo waraaqihii si madaxweynaha aan ugu gudbayno. Waraaqihii oo khabiraad ayaa ka dhacay State House-ka Nairobi. Marka halkaas ayaan tagay, waxaan markaan tagay ayaan maxamed abdinyar kibaadi waxaan la kulmay madaxweynaha, Uhuru Kenyatta. Waxaan u gudbiyay warqadihii safiirka marka qofka la soo magacaabo waddankiisa looga soo dhigay madaxweynaha Soomaaliya ka timi. Hadal yar kooban ka jeediyay madaxweynaha hortiisa dabeena warqadihii qaabilaadda ayaan u dhiibay. Sidaas ayaa madaxweynaha lagu qaabilay dabeena waxay baray madaxdii kale ee wasaaradihii kale dowladda degta meesha joogay. Kabacdi ayaan kulan yar oo gaar ayaan yeelanay, waxyaalo badan labada waddan xiriirkooda ku saabsan ayaan ka wada hadalay. Intii guud ahaan si fiican ayay u dhacday. Aniga laftay markaan meesha tegay waxaan ku sii labistay dadkii dharkii dhaqanka Soomaaliyeed waxaan siri kulli mar haddaad safiir noqod safiir tahay waynaad muujisaa Soomaalinimada dadkaa mataleysa dhaqankooda meesha la tagay. Aniga suud xiran daan tafaaxbay dadkoo dhan suudadda xiran yihiin marka waxaa kaga duwan tahay inaad Soomaali ka tihin lagu garanaya majirta marka sidaa daraaddeed aan dhaqan Soomaaliya ku sii labistay. Inta wax lagu faanayo qofkana dhaqankiisa uu ku tago meelaha saas oo kale la xafladaa maxaas oo kale dadku arkeen aan dhaqan leenahay oo dadjirana
waa gartay. Waxaad ii sheegtaa marka khudbadaad meesha ka jeedisay iyo waxaad kaga hadashay iyo jawaabtii uu madaxweynuhu ku siiyey.
Intii khudbaddu waa hadal yar kooban oo dhammaan safiirada markay tagaan intaan waqadaadan dhiibin madaxweynaha hortiisa hadal ka jeedinayso. Waad basically salaana ka wada madaxweynahaagi iyo maxamed ayuu jeedinayso dowladda waddankan sida ma taqaana sida dadka qaxootiga dad badan oo Soomaali ayaa ku nool waddankan oo dhinaca qaxooti iyo dad aan qaxooti ahayn ganacsato arday dad badan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa maamulba ama transit ku ama soomar ama degan ama yimaada marka waddankan xiriir fiican naga dhexeeya deris faana marka kubeero kooban oo ka hadlaysa deris wanaag iyo sidan waxyaabaha wax la qabsanaysa isu kaashanayn ayaan jeediyay dowladda madaxweynaha intii soo dhaweeyay waxay yiri aad baa ugu mahadsantahay hadalladaas waana soo dhaweynayna waana wada shaqaynayna waxyaalo badan naga dhexeeya baa jirana ka wada shaqaynaya diinta marka intaasan isdhaafsanay dabeena shiriir oo arrimahaas ku saabsanayaan ka wada hadalay intii si fiican ayaanu sheekaysanay de kolley dadarisaanahay oo danadeena naga dhexeeya marka xiriirkeenu inuu wanaagsan yahay waa laga maarmaan
waaye qodobo waaweyn oo waxa jira ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ugu horreysa arrimaha qaxootiga oo muddo soo jiitamaysay arrimaha dhinaca amniga siiba ururka Al-Shabaab Kenya ciidamada nabad ilaalin ayaa ka jooga Soomaaliya arrimo kale oo xiriirka xuduudaha iyo diblomaasiyadda iyo arrimo kale jira waxaad isla soo qaadeen ma jiraan
intii aan toosuma gulgelin qodobadaas sababta waxa weeye xafladduna hayaa xaflad safiiro dhowr safiir ilaa lix safiir oo qabanaya waraaqaha marka arrimaha si inta laga maalin laakiin soo la socotid waxaa jira arrimaha qaxootiga kale tusaale ahaan waxaa jira heshiis dhexgasood oo soomaaliya iyo unka iyo wadagalaan iyo kenya oo arrimaha qaxootiga tahallakaana midda socda shalay ugu dameysay diyaarada afigtay bedelka qaadaysay in kenya oo geena soomaaliya ila 100 qof oo qaxootiga dad badan waxaa jira noqday dadkaas ilaa 400 qof ayaa ka baxa kenya oo safaaradda soomaalida nairobi ay u fuleysaa si wadankooda ugu noqon lahayeen arrimahaas waa socdaan meel fiican ay marayaan hay-adana qaxootiga ayaa runtii shaqo fiican ka haysa halkaas oo iyadoo la shaqeynaysa hay-ada kale qaxootiga kenya iyo hay-adaha UN-ka iyo masaarta taas gudagelin sidoo kale la socotid waxaa jira waxa la yihaha JCC Joint Cooperation Commission oo runtii labada wadana oo 10 sano ka hor lasa soo qaadana sameeyaha wasaaraduhu si wada shaqeyn lahayen isu kaashanahayen hadday noqon lahayd kuwa amniga hadday noqon lahayd kuwa caafimaadka waxbarashada labada wadan isu kaashan lahayen technical level waan siyaasad ahayn laakiin dhinaca technicalka halkan 30-30 julaay ayaa halkan dad isugu yimaadeen labada wadan kala socda oo ay ka shiraan sida arrimaha caafimaadka waxbarashada arrimaha kale maaliyadda tababarada waxyaalahaas ayna sidaa kaashana marka arrimahaas runtii dawa qaad kartaa madaxweynaha waqti badan oo arrintaas aan kaga hadalna helin laakiin wasaaradaha ay khuseyso kuwan iyo dhinaca kenyaba arrintaas way bilaabeen wayna ka wada hadlayaan wayna wadi doonan marka waxaan toos oo detail uga hadalay ma jirin laakiin waxa wax meelo badan aan taabanay laakiin aan meelo badan isku soo noqono oo aan sii xoojino xiriirka laba wadan oo dadkii dadka walaalahaas sii wada nolol lahaa
way marka adiga haddaan ku weydiiyo safiir ahaan mudnaanta koobaad maxaad siinaysaa maxaad doonaysaa inaad ku guuleysato ood ka qabato kenya
yow saan ku sheegay rida kolley shaqada ugu muhiimsan waxa way sidii bal danta ummadda soomaaliya loo ilaalin lahaa hadday noqon lahay kuwa gudaha jooga kenya kuwa dibadda jooga danta soomaaliyeed dad badan oo soomaaliyeed jira oo waddan kunool qaxootiga qolaal kuna qofqof baa jooga intaa in leeg waxaa joogta oo ganacsato iyo arday iyo isugu jira dad kaleoo diaspora iyo noocyo kala duwana marka kow sii loo ilaalin lahaa danta ummadda soomaaliyeed tan labaad xiriirka laba wada in la xoojiyo waxa weye xiriir fiican baa leenahay laakiin waanaan sii xoojina oo waxyaalo fara badan aan ka wada shaqeyn karnaa jir aan inaan ka wada shaqeyn muhiim tahay marka wax ii gaar aan leeyahay specific waxaadan sameynayaa oo arrintaas ayaan maanta bilaabayaa ma jirto sababta waxa weye taas waxyaalo in waa wada daruuri in ganacsigii laba wadan la xoojiyo oo muhiim qaxootigii sidiisi mataqaanaa hawshooda loo geli lahaayo xuquuqdooda loo ilaalin lahaa qofkii soomaaliya oo rabo inuu ikhtiyaarkiisa ugu noqdo waddankiisi loogu sahlin lahaa in dadkan ganacsiga waddan ku haysta xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadkan ardayda marka waxyaalahaasoo dhan kulli wada muhiim kullin waxa weeye mid kastaaba qiimad gaaray leedahay in laga wada shaqeeyo keligeena kama shaqeyn karo soomaaliya waddan waxa rabaa inaan gacmaha isqabsano iskaashano sida aan uga wada shaqeynaya arrintaas aan isaga nimaadno hadda horey dad badan baa loo kulmay soomaaliya wadiha kalena waa la kulmi doonaa aan sare geli waxaan rabaa bal dadkan soomaaliyeed ee kenya jooga iyay aan ahayn aan xuqodano inaan ka tashano annagoo wada jira in markaa wax la qabsano
safiirka cusub ee soomaaliya u magacowday dalka kenya jamaal xasan oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dable lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay xalayto dileen mas-uul la sheegay inuu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee janaale dilkan ayaan haddaba goor dhaweyta ka wareystay cabdifataax cabdulla yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose
guddoomiyaha xalay xilli maaragtay dambe ayaa waxaa dilay kooxo maaragtay oo hubeysan ayaa dileen magaciisna waxaa la yiraahdaa cabdulqaadir ibraahim sheekh xali
waan gartay bal nooga waran sidii ay wax u dhaceen cabdifataax
wallaahi si foolsun bay wax u dhaceen zahraay aad baa maaragtay kooxihii maaragtay dilay waxay ahaayeen kooxo maaragtay aan sii naxariis lahayn dilay ahaayeen waxay kala soo baxeen gurigiisa sidana loo maaragtay xaqiijiyey meeshii waa soo xirxireen gurigii ugu tageen ee soo xirxireen ee soo kaxeeyeen barxadday keeneen oo brunii lagu ciyaaro sidana loo sheegay barxaddii ayay maaragtay ninki dhowr xadaba ku dhufteen goor uu ruux baxayeyna madaxa ayay ka gooyeen sidana loo sheegay oo way gowraceen
waan gartay marka dad kale oo guriga la joogo oo iyagana wax iyo lasoo gaadhay ma jirtaa
maya maya sidana loo xaqiijiyey gabadh walaashiisa ay guriga markay ku laabteen oo qalabkii ku shaqeynhayay sida combuteradii wixii alaabtii maaragtay uu asaysay shaqsiga u lahaa qaateen sidoo loo sheegay maaragtay hor u dhigayeen marka waxaana loo sheegay in ay ku jiraan gabar walaashiisa ah guriga joogta adig kuma rabno wax dad ah naagaba aadan gelin ma garatay
waan garatay iyadu marka ma sheegtay dadku tirada intay ahaayeen
wallahi ma ay sheegino ayba dadku waa qiyaasi kartaa qofan amnigiisa wali la xaqiijin oo maaragtay magaalada wali maaragtay sidoo kale ahay hadda waa qiyaasi kartaa inta qofka maaragtay dad dowladda magac xeerto uu la hadli karo waa qiyaasi kartaa soomaa
waan garatay
marka intaasana loo sheegay ayada xataa lama ay hadlinay dadka maaragtay ay u sheekeysaa noo soo gudbiyey waaba qof argagaxsan ayada walaalkeedii maaragtay inta la dilay la gowracay iyo wixii dhibaato badan ka dhexday meeshii ayada argagaxsanba oo xataa maaragtay qof ay la hadli kartaahay ma jirtay
dadka dilkan geystay yaa loo malaynayaa hadda
wallaahi kulley sida loo badinhayo waa maaragtay al-shabaab waa la leeyahay
yaa jooga janaale ma dowladda ka talisan mise al-shabaab
zahraay goortii horeysay ayaa jiida janaale ramadaankii ciidan dowladda ha joogo iyo amisomta meel xogaar magaalada dhinac geeska ka ayay ka degan tahay marba haddii galabtii 10 la gaaro mushaarooyinkooda ma soo dhaafaan marka waxaa dhacday marka in ciidankii dowladda horeysa ugu soo bitanaysan ku laabanin meeshana maaragtay meel hadda tahay habeenkii cidka arimisa aysan jirin marka kooxda mar iska soo geli karta
waan gartay xalay marka goorta dilku dhacay ee la dilay gudoomiyaha waa imisadi qiyaasto
wallaahi qiyaastii xilligii shaqdi bixaq in baana loo sheegay anagu kulli laakiin se waxaan qiyaasaynaa 6-7 saac 8 saac xilligaas inbay aheyd adigu kulli hal xilli maysan sameynna ilaa ninkan dirbiisa dawaya imaadeen ama meeshii dawaya imaadeen way wateen inta waa waajib dileen inta jibdilahayeen maaragtay oo ay jibdilahayeen wa ilaa intii maaragtay xabalaha kuba intay maaragtay dhibaato u geysanaa intaba maaragtay waa waqti dheer adigu ilaa 2-3 saac ku dhawaad ay iga haysteen
marka waa qiyaastii wixii ka dambeeyey 12-kii habeenimo xalayto
ha wixii ka dambeeyey xalay saqli maxay
cabdifataax waxa nagu maqaala ah maamulka degmadaasi iyo gobolkaba inay ka bixi jireen magaalada oo ay meelo kale oo magaalada ka baxsan ay degi jireen amaba habeenkii xirooyinka amisomta degi jireen maxaa u malaynaysaa gudoomiyaha inuu ku dhiirigelisay markan inuu ku hadho gurigiisa oo ku yaala janaale
zahraay ramadaankii ayaa waxaa jiray in maaragtay nimanka dowladda kasoo horjeeda ay sameeyaan dagaalo iyo qaraxyo iyo weeraro ay sameeyaan inta badan oo weliba aad u soo dirmarna qaar marka ramadaankii soo dignaantu way badan tahay mar haddii ramadaankii laga baxay ayagaa weerar lagu yahay ayagaa marka difaac ku jira marka xawaar laga yaabay in taxadarku u qabay waxyaabahaas yareeyaan
oo uu siri wax duulaana lasoo qaadi maayo xilligan
ha wax duulaan ah iyo qalalka geysanayeen way yaraatay ramadaankii inbay u badan tahay haddana waxaa ogaanaysaa ninka nin oo waay aragnimo badan dalka u lahaay maaha midduu maqnaa oo nin diyasbaro ahaa oo dibadda ka yimid marka waa laga yaabaa hadda annagu dadka kale oo gudaha waddanka jooga xaaladaha inkastoo qof walba xilli leeyahay oo aan la dhihin taxadirkaasa usoo ubaxin qofkii asoo lagu talagay inuu dhinto uu badbaadi karaa la dhihini haddana ilaa xad intay jignaantu iska tira badan tahay ma fahmino
waan gartay
haddana waqtigiisu dhammaaday unbaa dhehena iyo asoo isyiri ramadaankii waa dhammaaday markaan maaratay ayaa difaacyo ku jiro sii cararaay ma fahmino
waan gartay marka xaggay awel hore soo seexan jireen ay tegi jireen maamulka ama mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka
qaar kamid ah maamulka janaale waxay joogaan shalambood ay joogaan deegaanka shalambood degmada markay joogaan ayagaa xaliba waqti dambe ii soo gudbiyey ma garatay
waan gartay
dhowr bilood buu maaragtay xilkan hayay asaga
waan gartay
marka hore nin kala haayay magaaladii dagaal baa ka dhacay oo qabaa-ileediyo marka ninkii haayay gudoomiyihii hore marka magaaladii asaga markuu iska aaday markana dagaalaa ka dhaceen dhibaato dhowraa ka dhacday meeshii maamul la-aanaa ka dhacday marka si loo buuxiyo gaaskaasi banaan ayaa maaragtay asaga meesha loo diray dhowr bilood in madaxaweynuhu gudoomiyihii gobolka magacaabay
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax cabdulle yuusuf gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose oo iiga waramayay dil xalayto loo geystay gudoomiyihii degmada janaale
dhinaca kalena dabley hubaysan ayaa saaka magaalada muqdisho ku toogtay sarkaal ka tirsan booliska oo magiciisu ahaa aweys maxamed diiriye sarkaalka la dilay ayaa wararku ay sheegayaan inuu qeyb ka ahaa ciidamada booliska soomaaliyeed gaar ahaan xafiiska la shaqeeya booliska caalamiga interpol khadka telefoonka ayaa arrintaas waxaan kaga wareystay axmed xasan colaad wariyaheena magaalada muqdisho
maantay aroornimadii hore xilliga magaalada muqdisho saacaddu markay ahayd 7:00 ilaa 8:00 subaxnimo ayaa sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed rag hubaysan ay ku toogteen deegaanka xamardadab oo ka tirsan magaalada muqdisho raggaasi hubaysnaa inkastoo gacanta aan lagu dhigin laakiin waxaa la sheegay sargaalka inuu meesha oo ku naf baxay kadib markii rasaas ay kala daagsadeen dhinaca madaxa waxaa kaloo la sheegay in sargaalkani uu ahaa ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka tirsanaa gaar ahaan Interpol inuu la shaqeynayo. Marka subaxnimadii maantay xilliga magaalada Muqdisho ayaa arrintaas ay dhacday. Xuseen,
markii weerarka la qaaday ma keligiiba goobta ku sugnaa mise waxaa la joogay dad kale?
Xuseen, waxaa la sheegay inuu maaragtay uu ka soo baxay aqalkiisa oo ka deganaa degmada Xamar Jadab, xilligaasina uu ahaa xilli uu shaqo tegayay. Marka cidda la socotay looma tilmaamin, balse dad goobjoogayaal oo ka agdhowaa ayaa VOA-da u sheegay inay maaragtay rag hubeysan oo ku labisnaa dharkan maaliyadda ama tuutaal sportiga loo yaqaan inay maaragtay ay dilka ay geysteen goobtan ay ka baxsadeen. Waxaan kaloo la xiriiray taliska booliska ee Xamar Jadab, sidoo kale waxay ii sheegeen inaan gacanta lagu dhigin laakiin lagu raad joogo dadkii falkaasi geystay. Ilaa haddana lama sheegin cid maaragtay dilkaasi ka dambeysay, balse dilalka caynkaana ayaa inta badan waxaa maaragtay sheegta xarakada Al-Shabaab oo maaragtay saraakiisha ciidamada ka tirsan dowladda iyo kuwa kale oo AMISOM ama ha noqdaan saraakiil kale oo maaragtay la shaqeeya laamaha dowladda inta badan ay dilalka qaarka noocaan la beegsadaan.
Muddooyinkan dambe waxaa soo noo noqonaya dilalka noocaan oo kale, marka booliisku ma ka hadlay arrintaas?
Booliisku si faahfaahsan ugama hadlin, laakiin waxaa kaloo jirtay in maanta aroornimadii waraayadana in gaari nin ka tirsanaa ciidamada militariga isagana in gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu xiray lagula beegsaday xilli uu barayay wadada Tribunka. Marka inkastoo aan la sheegin ninkaasi dhimasho iyo dhaawac intaba, laakiin waxaa jirtay in qaraxaasi oo jira saakana dhacay si weyn loo maqlay qaraxaasi oo dad goobjoogayaal ay ii sheegeen inkastoo dhaawacaan loo qaaday, laakiin ilaa hadda ma la caddeyn karo inuu dhaawacaasi u dhintay iyo inuu maaragtay ka bogsado weli oo dhaawacii oo maaragtay laga daweynayo. Marka Xuseen, magaalada Muqdisho sidaad ka warqabtay dilalka noocaana iyo qaraxyada sembari inta badan way soo noqnoqdaan. Laamaha amnigana waxay sheegaan inay maaragtay falal badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortageen. waxyaabaha dhacayana ay yihiin waxyaabo maaragtay maaragtay marmarka qaar si weynna looga hortagayo dabagalna lagu sameynayo. Marka waxay sheegaan in amniga magaalada aad maaragtay usugan yahay, laamaha amniguna ay si weyn uga shaqeynayaan sidii magaalada loo xasilin lahaa.
Dilalka noocan ee qorshaysan ee lala beegsanayo ciidamada ammaanka, saameyn intee le'eg bay ku yeesheen dareenka dadweynaha iyo ammaanka magaalada Muqdisho?
Xuseen, sidaad ka warqabtay dilalkan dhacaya oo dad saraakiisha iyo qaraxyada inta badan lala beegsado, wax ku cusub maaha magaalada Muqdisho oo waxyaaba in muddaas soo socday oo dhacayay dadku iyo degmada inta badan maaragtay wax ku cusub maaha dhagahooda. Ammaankana inta badan wax saameyna ma ku yeesho oo markii waxyaabahaas ay dhacaan shaqadii iyo nidaamkii iyo socodkii dadka iyo shacabka intaba si weyn ayay u socotaa oo wax dareen hadda oo gooniya oo maaragtay ay dilalkaasi ay ku yeeshaan ama la dareemi karo oo ka dhacayo magaalada oo laga dareemi karaa ma jiraan ilaa hadda oo wax oo hadda dadku ku cusumaa waa wax usoo dhici jiray.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad, wariyaheena magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu warramay. Halkaad kala socoteena waa VOA.
khubro ka tirsan qaramada midoobay oo qaabilsan cunaqabateynta ayaa ku eedeeyey shirkadda Britishka ah ee Som Oil and Gas in ay bixiyeen lacago aad u badan oo ay siiyeen wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya, taasi oo halis ku ah islamarkaana horseedaysa in ay danuhu iska hor yimaadaan, taasi oo qaybtood ay u muuqato in la siiyey mas-uuliyiin sarsare. warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa warbixin sir ah oo ay diyaariyeen guddiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunaqabateynta Soomaaliya ee Eritrea ayaa waxay ka hadashay arrimo kala duwan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters.
warbixinta guddi ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa khubarada diyaarisay ay sheegeen in shirkadda Britishka ah ee Soma ay bixisay ilaa $600,000, taas oo qayb ka ah dadaallo ay doonayso inay ku ilaashato isla markaana ku ballaadhiso heshiiskeeda sahaminta shidaalka ay la gashay wasaaradda shidaalka Soomaaliya sanadkii 2013. Sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters warbixin sir ah oo ay aragtay oo ay ururiyeen khubaro ka tirsan guddida qaramada midoobay ee kormeeridda cunqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa daah furay baadhis lagu sameeyo shirkadda Britishka ah, kaas oo xilligan uu ku dhawaaqay in uu baadhayo xafiiska dowladda Britain u qaabilsan la dagaalanka wax istabamarinta ee loo yaqaano SFO. Xafiiska baadhista wax istabamarinta ee dalka Britain ayaa xaqiijiyay in ay fureen baadhis la xidhiidha arrintan, laakiin may faahfaahin waxa ay yihiin eedaha lagu haysto shirkadda Soma Oil and Gas, waxaana toddobaadkii ina dhaafay la baadhay xafiisyada ay shirkaddani ku leedahay magaalada London. Shirkadda Britishka ah ee Soma oo u jawaabtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa beenisay in ay wax khalad ah samaysay. Shirkadda ayaa sheegtay in heshiiska lala galay ay ogolaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliya, taasina ay muujinayso inaanay jirin dano iska hor imanaya. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wasiirka shidaalku uu diiday in uu arrintan ka faalloodo. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, madaxafilinta ee shirkadda Soma, Robert Shepard, ayaa u sheegay guddida qaramada midoobay ee qaabilsan kormeeridda cunqabateynta in lacagaha la bixiyay ay qayb ka ahaayeen heshiis ay codsadeen xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsanaa kobcinta awoodda ee wasaaradda, waxaana taageeradaas kobcinta ku jirtay in wasaaradda shidaalka laga gacan siiyo in loo shaqaaleeyo khubaro gudaha iyo dibadda ah oo ka caawisa cilmiga geology-ga iyo aqoonta soo saarista saliidda. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, guddida qaramada midoobay ayaa tilmaamay in mashruucan kobcinta awooddu uu qayb ka yahay heshiis ay wasaaraddu ku ilaalinayso qandaraaska ay siisay shirkadda Soma, kaas oo laga ilaalinayo cid walba oo waxyeeli karta kadib markii ay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay bilowday in ay dib u eegto dhammaan qandaraasyada la bixiyey. Wakaaladda wararka ayaa sheegtay in guddida kormeerayaasha qaramada midoobay ay sheegeen in heshiiskan oo ay ugu magacdareen wax isdhaafsi uu yahay mid wiiqaya isla markaana musuqmaasuq ku abuuraya hay-adaha dawliga ah ee Soomaaliya. Shirkadda Soma oo fariin email ah u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guddida kormeerka ee qaramada midoobay ay gebi ahaan khalad fahmeen arrintan ujeeddadeeda iyo weliba halka lacagaha lagu bixiyey ee qaybta ka ahaa heshiiskii ay galeen ee ku saabsanaa kobcinta awoodda, waxayna ay shirkaddu sheegtay inay mashruucan si daah furan u sameeyeen. Sida lagu sheegay warbixintan ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa bishii December ee sanadkii 2014 ay shirkadda Soma u wareejisay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya lacag gaadhaysa ilaa $600,000 oo dheeraad ah si ay ugu samaystaan qol lagu kaydiyo xogta oo laga dhiso magaalada Muqdisho, laakiin ma jirto wax horumar ah oo arrintaas laga sameeyey oo lagu dhisay xafiiskaas ilaa bishii June, waxaana wararka laga helayay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya ay sheegayaan inaan lacagtaasi ku jirin sanduuqa xisaabta ee wasaaradda ama qaarkood kama soo jawaabin weydiimihii loo diray. Guddida kormeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 6 mas'uul oo la sheegay in ay dowladda ka qaataan mushaharooyin, in dhinaca kalena ay ku jiraan liiska dadka mushaharooyinka ka qaadanaya heshiiska kobcinta awoodda ee shirkadda Soma ku caawinayso wasaaradda shidaalka. Saraakiisha lagu xusay warbixinta qaramada midoobay ee aragtay Reuters waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shidaalka iyo ku-xigeenkiisa, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay inay isku dayday marar kala duwan in ay arrintan wax ka weydiiso, hase ahaatee aanay u soo jawaabin. Guddida kormeerayaasha ayaa su'aalo ka keenay sababta ay shirkadda Soma ugu bixisay lacag ku dhow $600,000 garyaqaan Jay Park oo ah sharciyaqaan u dhashay dalka Canada, kaas oo xukuumadda Soomaaliya kala talinayay dhinaca sharciga markii ay socdeen wadahadallada ay la wadeen shirkadda Britishka ah xilligii la bixinayay qandaraaska. Shirkadda Soma ayaa u xaqiijisay guddida kormeerayaasha qaramada midoobay in ay lacagtan siiyeen shirkadda uu leeyahay garyaqaanka Jay Park ee Petroleum Regimes Advisory, waxayna sheegeen in ay sidaas u sameeyeen sababtoo ah xukuumadda Soomaaliya ayaan awoodin inay kharashkaas iska bixiso. Jaybaak oo ahaa garyaqaanka u dhashay dalka Canada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kala saarayeen si qadarin leh danaha kala duwan, isaga oo hadalkiisa sii raaciyay in dowladda Soomaaliya ay ka codsatay shirkadda Soma in ay ka bixiso lacagaha dhinaca sharciga oo keliya marka ay wadahadalladu dhammaadaan oo heshiiska la saxeexo. Wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saartay axaddii toddobaadkan ayaa sheegtay in ay qirayaan in uu jiro baadhitaan uu wado xafiiska baadhista wax-isdabamarinta ee UK, kaas oo ku bilowday shirkadda Soma, waxayna wasaaraddu sheegtay in ay diyaar la tahay wada shaqayn buuxda oo arrintan ku saabsan haddii laga codsado.
Mahadsaned Ismaaciil Farjar oo inoo soo koobayey warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters.
halka dul dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. Qaybihi kale idaacaddeena gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodi garneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay soo gaareen maamulka hawlgallo hawlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM inay dad rayida ku dileen gobolka Shabeelaha Hoose. Warsaxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM ay hawlgallo nabad ilaalinta wadeen isla markaana ay Al-Shabaab soo weerareen kolonyo sahay u siday ciidanka AMISOM kadibna ay ciidamadu isdifaaceen. AMISOM ayaa sheegtay inay la kulmeen odayaasha deegaanka isla markaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. Warsaxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in dadka deegaanku ay codsadeen in la raro saldhig ay AMISOM ku leeyihiin goob u dhexaysa Muqdisho iyo Marka, laakiin warsaxaafadeedka ayaa sheegay in AMISOM ay codsigaasi diiday maadaama oo goobtaasi sida ay sheegeen ahamiyad u leedahay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
ciidamada taageeraya madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Al-Haadi ayaa dib u qabsaday saldhig milatari oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada xuutiyiintu maanta Salaasa, iyadoo ciidamadaasina ay sii wadaan dagaalka ay dib ugu riixayaan xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaa ku qasbay Masar Haadi inuu dalkaasi isaga baxo bishii Maarj. Dagaalyahanadan dowladda taabaxsan oo taageero ka helaya duqeymaha dhinaca cirka ee ay wadaan isbahaysiga Sacuudigu horkacayo ayaa qabsaday saldhig milatari oo qiyaastii 60 kilomitir u jira magaalada Dekeda ee Cadan. Saldhiggaasina waxaa la sheegay inuu ahaa mid muhiim ah oo ay lahayd dowladda Yemen isla markaana ay isticmaali jireen ciidamada Mareykanka si ay duulaamada halkaasi ugaga qaadaan diyaaradaha aanay cidina wadin ee droniska oo ay ku bartilmaameedsanayeen Alqaacidada Gacanka Carbeed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo Salaasaa in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaala badweynta Pacificka ay horumarka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madambaysa, hase yeeshee ay arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo. Master Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey ahdaafta laga leeyahay heshiiskan isagoo ka hadlay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo. Master Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan aanu fursad dhaqaale u abuureynin dalalka ku lugta leh, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaaga xalal rashada iyo isla xisaabtanka.
Halkaasi aad dhigaysteyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, waxaad dhigaysanaysaan idaacaddayadii fiidnimo. aan ku bilaabo qaybaha idaacadda inooga harsan warbixin aad ku maqli doontaan madaxii ururka Taalibaan ee dalkaasi Afghanistan ee u qaabilsanaa wadahadallada xafiiskooda Qatar ayaa iscasilay isagoo soo saaray warqad qoraal oo xambaarsan ka qaybsanaan weyn oo waayahan dambeba la sheegay inay ku soo kordhay ururkaasi. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii la xaqiijiyey dhimashada hogaamiyahoodii hore Mulla Maxamed Cumar ayaa iskuul wariyaha V O A ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dayab Aga oo Taalibaan u qaabilsanaa wadahadallada ayaa dhaleeceyntiisani waxay tahay tii ugu horreysay ee ka soo baxda sargaal ka tirsan Taalibaan tan iyo markii uu geeriyooday Mulla Cumar 2 sano ka hor, iyadoo qof kale uu iska dhigaayay tan iyo markaasi inuu yahay hogaamiyaha Taalibaan. War qoraal oo warbaahinta loo gudbiyey ayuu Aga waxa uu ku sheegay in qalad taariikhiya ay ahayd in la qariyo dhimashadii Mulla Cumar oo laga dhigo mid sir ah ku dhawaad 2 sano iyadoo ninkii bedelayna laga keenay banaanka dalka Afghanistan. sheegashadii saaya waxay sii xaqiijisay ninka bedelay mulla oo lagu magacaabo mulla aqtar mansuur in laga soo doortay dalka pakistan aga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marar badan uu codsaday in la soo diro muqaal jeheenaya howlaha daliban oo laga soo duubay mulla umar balse loo sheegay in aan loo baahneyn afayanka ugu sareeya ee daliban Zabiyullah Mujahid ayaan wali ka jawaabin eedeynta aga ee ku aadan qarinta geerida Mulla Umar iyo waliba isacsiladiisa. Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Taliban wakiil Ahmed Mutawakkil oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay inuu san arkaynin si socoshada wada hadal macna leh dhawaanahan kaasi oo laga yeelanayo nabadda Afghanistan.
Sawaxu barajiji ee iradeeyahum dwaro khawta
Mutawakkil ayaa sheegay in Taliban laga doonayo inay ka hadlaan mucaaradada muuqata ee qaar ka mid ah xubnahooda ay ka qabaan hoggaanka cusub isagoo u maleynaya in arrintani aysan aad u kala qaybin karin kooxaha muqaawimada. Si socoshada wada hadallada ayuu Mutawakkil sheegay in dowladda Afghanistan iyo hoggaamiyasha Taliban ay la gudboon tahay inay si cad u qeexaan xalka iyo ujeedada wada hadallo kale oo dheeri ah. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Taliban ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee doorashada Mansuur inuu noqdo madaxa Taliban ay ka timid kulan aan loo dhameyn oo lagu doortay balse waxa uu xusay in aysan Taliban hadda u suuragalaynin inay qabtaan kulan ballaaran oo ay u dhanyihiin marka la eego xaaladaha dagaalka ee ka jira halkaasi.
Falastiin Axmed Iman ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da ayaa isguul.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa kor u kacay tirada dadka Soomaalida ee u tahriiba dalalka Yurub kuwaasi oo maraya safarro halis badan oo in badan oo ka mid ah ay ku dhintaan. Haddaba waxaanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee warbixinta taxanaha oo la xiriirta tahriibinta dadka, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay wariyaheena Barkad Kaariye.
Aafada tahriibka ee ku baahday guud ahaan qaaradda Afrika, gaar ahaan dadka Soomaalida ee ku beegsanayaan jid dhib badan oo intooda badan ay dhimasho iyo jirdil kala kulmaan, wuxuu ka bilowdaa qof walba magaalada uu ka tagayo, waxaanu ku dhammaadaa qof waliba halka naftu gaadhsiiso. Marka laga hadlayo dadka ka tahriiba magaalooyinka Soomaaliland, sida dadka qaarkood aaminsan yihiin waxaa jira dilaaliin, dhalinyarada ku qanciya inay tahriibaan, kuwaas oo ka hawlgala ama inta badan dadka ka kaxeeya magaalooyinka Soomaaliland. Nidaamkan oo muuqda ganacsi shaqo u noqday dad badan oo dilaaliinta ka mid ah si ay lacag u sameeyaan ayay dilaaliintu si dadban dhalinyarada ugula kulmaan goobo kala duwan sida uu sharaxayo Guule Jaamac.
Barkadow, mukhalisiinta magaalada ka buuxda, Hargeysa way joogaan, Boorama way joogaan, Wajaale way joogaan, Gabeel way joogaan, kaliya taa adiga kuma garanayo laakiin wuxuu garanayaa garabkaagii saaxiibka ayaa tagay. Xaggu joogu garanayaa dadku soo wajinoo ninka saaxiibkii mutahriibay ha uu tagay, ugu soo ogaanayaa tabakal balaarum buu ku sameynayaa, wuxuu soo ogaanayaa ninka kale saaxiibka tii waxyaabaha xiisayso inaad doonaysaa dhoofto, haddaad doonaysaa dhoofto tahriibka buu ku sakhiraya, wuxuu koonayaa wadada san ku haya saysan ku haya si fiican buu ku tagaysaa, wuxuu kaaga bilaabayaa war ninkii saaxiibka taqaanay mee, laba su'aalood buu ku weydiinayaa xagu jooga xagga ay xagga aniga hadan si rafdu ku geeyay kor dhiirigelin badan waxa gaala nimanka mukhalasiinta
hore waxa uu jirtay in qof waliba masafada tahriibka uu soconayo iyo jihada uu tahriibayaaba ay ku xiran tahay jeebkiisa iyo hayntiisa lacageed. Hasaatay imika taasi meesha way ka baxday oo qof waliba magaalada uu ka baxayo iyo ilaa laga gaadhayo mid ka mid a dalalka jidka u ah ee lasii maro marka dhalinyaradu Yurub u tahriibayso ee dhinaca waqooyiga Afrika waxaa kharashka bixiya dadka tahriibinaya dadka. Taasina waxay fududaysaa in dhalinyaro badan oo aan haabka ku haynin inay tahriibaan ay si yar u dhaqaaqaan. haddaba dawladda Soomaaliland ma ka warqabtaa nidaamkan iyo habka loo kaxiyo dhalinyarada ee ka dhex socda magaalooyinka Soomaaliland mise jirtaa wax talaabo ay qaadeen waxaan weydiiyey taliyaha guud ee laanta socdaalka ee Soomaaliland sareeyo guuta maxamed cali yuusuf
runtii dee bini'aadamku xidhiidh buu leeyahay meelo ka dhisan laakiin ilaa hadda qaarna waanu qabannay qaarkoodna waa la daba joogataa nafteeda tahriibayaashu waxa weeye qof basibay ugu egtay annaga waxaana lagu sheegay qof caasimaad u baxaya ama qof u dhacaya laakiin dadku tahriibayaashu waxay ku dhacdaa dhalinyarada oo istuufsata dhalinyaradoo midba mid isku sii tallaalo qoyska oo cidmidba cid ka tallaabto marka waxa weeye way jirtaa arrinta laakiin la dagaalankeeda iyo hawlgalkeeda waanu qabanaa daily maalin walba waanu qabanaa kuwii ugu dambeeyey hadda halkanay joogaan qaarkood xeradii ku xareysan yihiin imika laakiin hawlgalka tahriibta mar walba waa shaqada joogtada naloo idmaday aan xukuumadda Soomaaliland u hayno
qofka ka baxa Soomaaliland ee u tahriibaya dhinaca Yurub isagoo beegsanaya xeebaha waqooyi ee Afrika wuxuu maraajid dheeraaran ilaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kaasoo dhererkiisu yahay 720 kilomitir oo inta badan dhoomasho iyo wareeg lug aan lagu galo dadkaasi markay ku gudbaan xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo Ethiopia ay gaaraan magaalada Addis Ababa waxaa lagu hagaajiyay dilaaliin ku shaqeysta isku xirka dadka tahriiba iyo ka wax tahriibinaya waxaana dadka lagu xareeyaa goobo qarsoodi ah oo qofkii gala aanu ka soo bixi karin sida uu sharaxayo wiilkan oo magaciisa ku koobay Cabdi kana mid ah dhalinyaro in muddo ah qaab dilaalnimo kaga shaqeysanayay magaalada Addis Ababa balse markii dambe isaga la fahantiisu tahriibay
iyo qofka halkan ka tagaa adigu waayii hore wax la raaci jiray basaska iska kala goosha jigjiga to Addis Ababa awalka hore waa wajaale jigjiga to Addis Ababa ka bacdi halkaas ay kugu imel awal dadku ugu imel jiray mukhalisiintu deecaan oo iska hayeen Allah uu naxariistay hadeer waa buu dhintay ninkii ahaa rag ugu waaweyn ee ka midka ahaa laakiin se imika sida la ii sheegay waxa bartay dadkii ka dambeeyay ee faraha badnaa ee Addis Ababa jooga Soomaalida kabaadi dadkaas soo kaxaynaya Itoobiyaan bay hadeer la xiriireen Itoobiyaan baad ee bartay laakiin Soomaalida Itoobiyaan kaas deegan waliba deegankiisa dhaafinaya
walowaanay markii horeba dhib yarayn haddana rafaadka safarku waxa uu ka bilowday magaalada Addis Ababa oo dadka ka taga Soomaaliland ay sii maraan waxaan cagta saaran jid waxa uu ku dhamaan doono aanu qofina ogeyn waa halka ay ka bilaabanto dhibaato iyo cabsi ay dadka tahriibaya ka qabaan labada dhinac ee kala ah dawladda Itoobiya oo dagaal kula jirta joojinta tahriibka iyo dadka wax tahriibiya la fahantooda oo garaac iyo dilmo isugu dara dadka tahriibaya oo ay ka cabsi qabaan in hukunkooda ciidamadu soo raacaan marka dadka Addis Ababa laga saaro maxaa ku xiga waa kan markale Cabdi oo sharaxaya
kabacdi sidii magaalada magaalada lagu dhaafinay waa taa xuduudii lagu geeyay Suudaan iyo Liibiya waadiga ilaa la dhaca
Maxamed Xuseen waa wiil dhalinyaro oo safar halis badan naftiisa u galiyay sidii uu Yurub u gaari lahaa waxa uu badweynta Mediterranean-ka galay ilaa 3 jeer oo intaba dib loo soo celiyay isla markaana naftiisa ku qaraqmi gaadhay badweynta dhexdeeda walow Maxamed uu taariibka ka bilaabay magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa uu maray jidka taga Liibiya Maxamed Xuseen waxa uu VOA uga waramay waqtiyada ugu murugada iyo naxdinta badneed ee uu xusuusto Maxamed oo indhihiisa ay ku taagneed ilmo dareenkiisuna ka tarjumayay waqtiga uu ka sheekeynayay ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa
waxa bilaabantay markaa dhacdooyin xanuun kulba halka ka bilaabmay in dadkii dhowrkii cisho hore raashinkii wixii ka dhamaado in lugtii ay sii socoto in dadkii ay kala xaraan oo qayb lugayn kari waayaan waxa dhacday in dadkii ay qaybi halkii markii ugu horeysay baa inagu dhacdo in gabadh weyn oo nala socotay ay dhacdo dabadeedna ay tirahdo anigu ninkaygi halkan ku dhintay markay socon kari wayday aniguna waan ogahayna halkan aan ku dhimanayo lacag yar ay halka ku tiib ku sida tabay soo saartay waxa tii lacagta caruurtaydii iyo ku tiira qolay karanayso nala socotay oo dhibtay runtii halkan aan idinka kaga tagnay qofba qof marba saa ku dhimanay oo gruubkaygi wada soconay xitaa ay noqotay inaanu markan socon kari wayne oo dadka kale fogaaday inaan soo gurgurano aan meel buura aanu jiifsano dadna aanu madaxintaanu soo saaro waayo isma maqli karino itaal badan iyo hadal badan ma jiro inaanu halkaas su'aal iska weydiino waxaan rabaa waxaynu soconaa mid yiraahdo waan ogahay inaynu ku dhimanayno meesha tani in caruuriga hadho iyo soo duceeyo gabadh baan uri lahayd mid yiraahdo
dhalinyarada ayaa markii taariikhda ku jiraan waxa jidmar looga dhigaa oo la cabsiiyaa biyo lagu daray batroolka gaadiidka taasoo ujeedada rasmiga ee ka dambeysa aanay caddayn balse dadka qaar ay aaminsan yihiin inay tahay si aan qofka taariibaya aanu u gaajoon taasoo ku keentay inay qayb ka noqdaan waxyaabaha inta ugu badan sababa geerida dhalinyarada ku dhimanaysa inta u dhaxaysa Itoobiya ila Liibiya sida ay sharaxayso hooyadan oo gabadh ay dhashay ka mid tahay dadka jidkan maray
markii magafaha uu joogay patrol baa biyana loogu daray bay tiri dabadeedna inaanay amadii kamida iyadu kay garanaysay weeyaan markay la garay Liibiya ayuu soo hunqaacay beerkii sidiisiye oo hunqaacay dabadeedna halkaas ku nafbaxay dabadeedna xoolo badan loo soo xaraashay oo inay yaro heermiye waliba ah oo qorigi u dambeeyay bii markuu u xaraashay oo geeli soo dhameeyay qorigi ugu dambeeyay iibiyay Liibiya markuu joogay buu beerkii sidiisiye soo hunqaacay dabadeedna halkaas ku nafbaxay inanka
marka qofka taariibaya uu ku jiro marxaladan ee uu maraya jidkan waa halka dhibta ugu badan ee in badan waalidinta qaarkood ku rido walaaca xanuun aan laga bogsan iyo naxdin joogto ah qaybtan xigta ayaynu ku sii anbaqaadi doonaa qaybtan salka aynu ugu joogto Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa.
Barxad Maxamed Kaariye aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi nala socodsiinayay idinkoo qayb kalena maalinta berriya maqli doona haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban uu soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban irguyinka ku dhaafayay ilaa iyo 300 oo xubnood oo ka kala yimid degmooyinka uu ka taliyo maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku ansixiyay dastuurka maamulkaase sidoo kale 15ka bishan aynu ku jirno ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland iyadoo xilka madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu ku eegayay 27ka bishan dadweynaha ku nool deegaanada oo ka taliya maamulka Jubba ayaa soo dhaweeyay meel marinta dastuurka iyo hanaankii loo soo xulay ergada meel marisay balse waxaa jira dad wali iyagu suluu ka muujinaya hanaankaasi waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Cali Cabdullaahi Ciigal gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Faanoole iyo Cabdi Salaan Xasan Garweyne oo ka mid ah ergadii dastuurkaasi meel marisay aan ku hormaro Cali Baashe in Cali Baashe adigu maxaad ku saluugsan tahay dastuurka 300 ee ergo ay meel marisay
sida maalmahanba socotay ka horeeyay waxa la ansixiyay dastuur laga ansixiyay lagu ansixiyay Kismaayo 300 oo ergo ayaa ansixisay sida la sheegay dastuurkaas laba maalmood baa laga dooday maalinta saddexaadna waa la ansixiyay walaacaynu waxa waaye waxa la rabay dadka in laysu soo dhaweeyo waxa la rabay in la dhameystiro heshiisyo hore oo la galay oo maamulka kumeelgaarka hadda jira oo waqtigiisu sii dhammaanayo uu galo laakiin dastuurka in lala soo booda ma aha in dastuurka waxa ka horeeya oon ku dhaliilaynaa number one negotiations oon la dhamaystirin labo waxaan ku dhaliilaynaa dastuurka in laga doodo loo soo bandhigo bulshada ayay ahayd dastuurku ma ahan mid ay leeyihiin qolyaha kumeelgaarka maamulka kumeelgaarka kaliya
Cabdixasan waad maqashay Cali Baashe qodobadu ka dooday uu leeyahay waxaasoo dhammaan ku saluugsanahay adigu maxaad Cali kaga duwan tahay oo aad ku taageeraysaa dastuurka
dooda waa maqlayaa waan dhalilsanahay buu yiri maarta waxyaabihii ama dastuurkii 300 oo ergey ah maarta meeshan ay ma kaga doodeen waxaan maarta inaan fasira aan doonayaa Jubbaland madaxdeeda iyo maamulkeeda muddo badan bay dib u heshiisiin ku jireen 2013kii bishii 15-keedan Axmed Maxamed Islaam ergadii halkan joogtay ay ku dooratay saddexda gobol ka kala timid gobolka Gedo gobolka Jubbada dhexe iyo gobolka Jubbada hoose oo guud ahaan isku ah Jubbaland ergadaasna waxay matalayeen saddexda gobol waa doorashadiisu ugu horeysay dabadeed waxaa la aaday heshiiskii hadda bisha 8-aad ee la leeyahay waqtigu ka dhamaado hadda yartana ku 3 August 2020kii dawladda dhexe iyo federaalka iyo maamulka Jubbaland ee madaxdiisa ay maartay ku hadleen oo heshiiskii lagu soo galay Addis Ababa agreement-ki heshiiskaasna wuxuu maartaa dhidabada uu aasayay wixii loo doortay madaxda Jubbaland ay shacabku u doorteen ee rabitaanka shacabka ay maartaa heshiiskaas uu dhabaa uu aasayay dabadeed markaan ku soo noqday dib u heshiisiintii iyo hadallada hadda meelaha uu ka dhaliilayo dib u heshiisiin muddo badan baa la qabtay madaxweynaha Soomaaliya baa halkan yimid 2014kii bisha 9-aad 14-keeda halkan ka furay erga 9 erga ayaa halkan isugu keenay gobolka Gedo gobolka dhexe iyo gobolka hoose intaan la ansixin wuxuu socday bisha 15-teeda ilaa haddeertan bishan 7-aad oo inaga dhamaatay July 28-keedii furmay muddo waxaa laga doodayay 3 maalmood ah 4 maalmood aan dhaho maalinkii hadda bisha 1-deed August ayaa maarta loo xuleeyay oo la ansixiyay
Cali Baashe waad maqashay Tahsan Garweyne wuxuu ku doodayaa in laga hadlay oo waan iyo wadatashi la sameeyey wadatashigaasi la sameeyey adigu kuma muuqdaan miya
waa maasan tahay saaxiibkay Garweyne waxaan rabaa inaan
xaqiiqada dhabta ah shacabka u sheegno. Waxaan u sheegayna beesha caalamka iyo shacabka dhabta Soomaaliyeed waxa loo sheegay inaan kala duwanaa la rabaa. Waxaa xiga dastuurka shacabka gobollada Jubbooyinka ahi waa diideen maamulka Axmed Madoobe ee hadda ka jira gobollada Jubbooyinka ma haysto kalsooni uu shacabka ugu soo bandhigo dastuur qabyo ah. Isla markaasna waxa hadda uu ka sheekeynayo walaalkay Garweyne uu leeyahay waa la doortay. Waxa weeye waa ognahay doorashadaas qaabkay ahayd lix madaxweyne ka soo baxday. Jawaabtii ay dhashay waan ogeyn, dagaaladii dhacay waan ogeyn, sakshinka ay samaysay waan ogeyn, dhibaatadii keentay gobollada Jubbooyinka in shir loo qabto oo Addis Ababa lagu qabto shir ee la heshiisiiyo ee laysu keeno oo laga dhabeeyo heshiiska qodobada si buuxda loo fuliyo lama fulinin. Isbeddel ma aha, waxaan diidanahay waxa weeye in qolo gooniya ay xukunkii awoodda ay maroqsato, in qolo gooniya ay shacabka ku qasabto waxa aysan rabin, in qolo gooniya ay qori caaradii wax ku maamusho. Waa waxaas waxaan hortaaganahay ka bulsho rayid ama ka khaasatan hay-adda xuquuqda aadanaha ee faanloole u taagan.
Saa Cabdixasan Garweyne, in wuxuu taagan yahay Cali Baashe dastuurka xataa dadka shacabka ee gobollada Jubbooyinka jooga raalli kama ay way diideen arrintaa ka waran.
Arrintaas waxaan kaga jawaabayaa horta saaxiibkay Cali Baashi waan salaamayaa mar labaad. Nin arrimaha maarata bulshada u dooda inuu yahay asagaa maarata inoo sheegay uu halkan ka shaqeeyey wixii dhaliila horta iyo maamulka iyo madaxdiisa ayaa ka jawaabaya anigu maarata shaqsi waxaana ergadi kamid ah deegaanada kasoo jeedo wax badanna maarata halkan ka qabtay muddo lix sano hooshan ku dhex jiray xilliga brosesku soo bilaabanaya ilaa hadeertan saddex sano ugu dambeysana kismaayaan ku sugnaa. Arrimaha inta badan Soomaalida hadda qurbaha joogta iyo dadka ay ka hadlayaan ama dadka hadda ka baxsan Soomaali gudaheeda ama gaar ahaan nada Jubbooyinka ka baxsan ama dhaliisha ah waxaan dhihi lahaa horta qofka inuu halkan yimaadaa fiican oo wax loo sheegay uusan ka sheekeynin waa asaga indhihiisa wax ku arko. Ma jirto cid hadda cid qori ku caburinayso wadahadal iyo isfahan iyo in laga muwaashaqoodo iyo in laga dhiskaangareeyo wixii maarata ma caqabado jiro laga wada hadlo oo laga doodo ayay halkan hadda maraysaa. Ma mareyso hadda macnaha ee waddadii iyo wixii mugdiga iyo cid qori cid ku haysata ma jirto. Arrinta dastuurkana ergada waxaan u malaynayaa dadka kowdeedi ayay ansixiyeen si nuban baan ugu ansixiyey maalin nimo toddoba saac oo maalinnimo oo wax dhiman baa la ansixiyey. 12-kii iyo bardoonimaa la ansixiyey, cod baa loo qaaday, waxaa laga warbixiyey nidaamka ay codinta udhaceysaa loo sheegay dastuurka iyo qoraalka maarata cidda kasoo soo turo bixinaysa mubaaramaka Jubbaland ayaa la sheegay iyo gudoodkiisa. Waxaa loo sheegay sida afarta sana wixii ka dambeeyo doorasho qof iyo cod aan ka helo in maarata
ninka la yiraahdo Cabdi Xasan waxa uu yiri hanaanka loo sameeyey waa hanaan laga tashaday saddex maalmood baa la lafagurayey kadibna waa la isku raacay. Adi lafagurkaasi hanaanka la isku raacay kuu muuqata miyaa Cali Baashe?
Waa fiican tahay. Anigu waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dooda urada bulshada khaasatan markaan guud ahaan idhaahdo ama khaasatan annaga dooda iyada ka hayad ahaan waxa weeye kafaanoola ahaan waxaan qabnaa dastuur in la sameeyo oo waddanka system loo helo waa wax fiican, waana soo dhaweyneynaa. Laakiin qaabka loo maray weye waxaan dhalilsannahay in maaragtay dhinac keli ah wasiirka madaxtooyada iyo ragga maamulka Ras Kamboni ee kumeelgaarka hadda Jubba jooga Axmedoobe odaga u yahay ay dhinac keliya ay wax soo ururiyaan. Xaggee marka dadkan laga soo aruuriyey? Xaggee laga keenay? Yaa ka mas-uula? Shacabka gobollada ku dhaqan Bu'aale waa ogtahay weli xor ma ahan. Geeda unbaa xor ah oo dhalo dhammaystiray degmooyinkeedii. Guddoomiyaheedii waa hadlayay, waa maqlayseen, waa diiday, wax irgaawo ka timid ma jiraan. Marka odayaashii gobollada Jubbooyinka oo isimadii iyo dhaqankii ahaa xooggoodii xamar bay fadhiyaan, waa arkaysa shir jaraa'id bay qabteen, shacabkay ka turjumayaan, looma yeerin lagamana talagelin.
Annaga
dadkii Jubbaland baanu nahay, dadka hadda macnaha anigu maamulka kamid mii shaqsi Jubbaland ergada kamid ah dubada hoose kasoo jeedo oo codeeyey dastuurka ku qanacsan baanahay. Sababtan waa sheegayaa waxa weeye halgankan iyo hooshan muddo lix sana ku dhex jira waan sheegay. Waxaa kaloona cadaynayaa dastuurka inuu tahay dhinac ahayn.
Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee maanta igala qayb galeen Cali Cabdullaahi Ciigaal, guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka ee Faanoole, iyo Cabdisalaan Xasan Garweyne oo ka mid ahaa ergadii dastuurka meel marisay. Intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتسين هي عبد الرحمن حسين فرة وين رسعت سنة دودة سجابنا كانت كل سعتين والله أنت في سومالي إذا عدى فيو إيه هاتنا إنه كذا مثلاً ميتكم إذا حسها أن يسحلنا
هذا عبد الرحمن باكلو قيني سيدا عدي إني في دمائي أنا وجودا بيسي سهر علي حسين برعي إذا كنت جاي سيدا إني بتقول يها ساعة توحي إذا كسر مقن برنامج كي واقوان كاجوي ديار يهين هارون معروف يا محمد الله أحسن
حكيت Sahai, you're